Silver n'ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ubujwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose. Muri kumwe na Aloys Bigirimana. Uyu munsi ni kuwa Mungu. Mu kanya gato turatangura tubashikirize amakuru avugwa ijya nino ku isi muri iki gitondo. Inyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'ugwaruka rwo mu Rwanda kizakugeza saa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo. Imbere y'ibyo byose ariko ijwi rya Amerika ribashikiriza amakuru avugwa ijya nino ku isi uyu munsi.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahamagarira abayobozi mu gihugu cya Sudani y'Epfo kugerageza kugarura amahoro n'ituze nyuma y'uko ingabo z'umukuru w'igihugu n'iz'umwungirije zikozanyijeho. Iyo mirwano yaguyemo abantu barenga ijana. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ryasabye ingabo za Perezida Salva Kiir n'iza Vice Perezida we Riek Machar kugerageza guhoshya umwuka mubi uri hagati yazo. Iyo mirwano yatangiye kuri uyu wa kane ubwo abasirikare batanu bari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu bicwaga. Ibyo byabaye igihe abo bayobozi bombi bari mu biganiro mu ngoro y'umukuru w'igihugu, yaba Perezida Kiir cyangwa Vice Perezida we Machar, na urashira hagaragara gara imvano y'ubwo bushyamirane n'ubwo bombi basabye abasirikare babo kwirinda imvururu. Amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono umwaka ushize yatumye Salva Kiir na Riek Machar batangaza ku mugaragaro ko biyunze maze bashinga leta y'ubumwe ihuriwemo n'impande zombi nyuma y'imirwano yari imaze imyaka ibiri. Icyakora Kiir wo mu bwoko bw'Abadinka na Machar wo mu bwoko bw'Abanuer ntibarashobora guhuza ingabo zabo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM riherutse gutangaza ko abaturage b'icyo gihugu barenga miliyoni enye bugarijwe n'iki bazo cinzara. Ministri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi kuri uyu wa gatandatu yuriye gari ya moshi mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu rwego rwo kwibuka ivangura ruhu ryakorewe Mahatma Gandhi ufatwa nk'impirimbanyi yagejeje Ubuhinde ku bwigenge. Mu mwaka w'1893 Gandhi yasohowe muri gari ya moshi kuko nk'umuntu utari umuzungu ntiyari yemerewe kwicarana n'abazungu. Ibyo bikaba ari kimwe mu byatumye atangiza gahunda yo kurwanya karengane ariko adakoresheje inzira y'ingufu cyangwa urugomo. Modi ari mu ruzinduko ku mugabane wa Afrika, uruzinduko ruzamujyana no mu bindi bihugu bitatu bya Afrika aribyo Mozambique, Tanzania na Kenya, uruzinduko rugamije kunoza umubano mu by'ubukungu n'umugabane wa Afrika. Kuri uyu wa gatandatu yasuye intara ya KwaZulu-Natal ituwemo n'abantu bafite inkomoko y'Ubuhinde bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 300. Muri Afrika y'Epfo, Modi na mugenzi we wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma bibutse intwari ebyiri zaharaniye ukwibohora kw'abanyagihugu aribo Mahatma Gandhi wagejeje Ubuhinde ku bwigenge na Nelson Mandela warwanyije ivangura rishingiye ku ruhu muri Afrika y'Epfo akaba na perezida wa mbere w'umwirabura w'icyo gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu cyumweru gitaha azasura umujyi wa Dallas uri muri leta ya Texas, aherutse kubera ubwicanyi bw'abapolisi batanu bishwe barashwe ubwo habaga imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi buherutse gukorerwa abirabura. Mu ijambo yavugiwe i Warsaw mu gihugu cya Pologne aho yari mu nama y'ibihugu bigize umuryango wo gutabarana mu bihugu bya Atlantic ya ruguru OTAN, Perezida Obama yongeye kwamagana ubwo bwicanyi avuga ko ubwo bwicanyi butavuze ko Amerika ari igihugu gicitsemo ibice. Yavuze ko ibyo bikwiye kuba impamvu yo kunoza umubano hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage bo mu bwoko bose. Yagize ati uwakoze ubwicanyi Dallas ntahagarariye abirabura, kimwe n'uko uwishe abakristu mu rusengero muri rw'abirabura atabikoze mu izina ry'abazungu, ari nako uwishe inzirakarengane mu mujyi wa Florida nawe atabikoze mu izina ry'abayisilamu b'Abanyamerika. Perezida Obama yongeye kwibutsa ko hakwiye gufatwa ingamba zo gukumira igurishwa ry'intwaro ku nkozi z'ikibi. Yagaragaje ko ubucuruzi bw'intwaro ku bantu basanzwe buri ku rugero ruteye ubwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanga bikwiye guhagarara. Kuri iki cyumweru nibwo hateganyijwe umukino wa nyuma w'irushanwa rihuza ibihugu byo ku mugabane w'u Burayi. Uwo mukino urahuza ikipe y'u Bufaransa na Portugal ku kibuga cya Stade de France kiri Paris mu Bufaransa. Iki ni nacyo kibuga cyakinirwagaho umukino wa gicuti wahuzaga u Bufaransa n'u Budage ubwo hagabwaga ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu 130 mu gihugu cy'u Bufaransa. Hugo Lloris, umunyezamu akaba na kapiteni w'ikipe y'u Bufaransa, yavuze ko irushanwa ryaero ryafashije gusana imitima no kwibagiza gato abafaransa ibibazo bijyanye n'iterabwoba icyo gihugu cyahuye nabyo. Ubufaransa bwageze ku mukino wa nyuma yo gusezerera Ubudage bubutsinze ibitego biri mu mukino wa kimwe cya kabiri, ibitego byatsinzwe na rutahizamu Antoine Griezmann mu mujyi wa Marseille. Portugalio yageze ku mukino wa nyuma itsinze Pays de Galles nayo ibitego bibiri ku busa. Ubufaransa buheruka gutwara igikombe cya Euro mu mwaka w'2000. Portugalio ntirigera itwara icyo gikombe mu mwaka w'2004. Portugal yatsindiwe iwabo n'Ubugereki mu mukino wa nyuma mu mujyi wa Lisbon. Anshuti, niho dusoreje amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi kuri isaha. Twongere duhure mu kanya isaha moya za mu gitondo tubagezaho amakuru avugwa mu Burundi.
Turamushimiye mugenzi wacu yagiye kudushikiriza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri uyu mwanya tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Uyu munsi ni tariki ya 10 Nyakanga cyangwa se ukwezi kwa 7. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo. Radio Nijwi rya Amerika 104.3 FM. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri uyu munsi. Kamanda, ndagusuhuje cyane.
Nanjye ndakwikirije kandi meze neza cyane Crispin. Wowe umeze neza?
Yego, nanjye meze neza cyane Kamanda. Kimwe mu biganiro bibiri twabagejejeho ubushize cyavugaga kuri rimwe rw'ikinyarwanda kivugwa kivanze n'indimi z'amahanga. Aha twibanze ku banyarwanda bakivuga bakivanga n'indimi z'amahanga kubera ko bavukiye cyangwa bakuriye mu mahanga bitewe n'amateka yaranze u Rwanda. Kamanda,
ikindi kiganiro ari nacyo giherutse twabaganirije ku buvuzi gakondo, nuko twibanda ku buryo bukorwa, dore ko imiti ikoreshwa muri ubu buvuzi gakondo ibanze igapimwa niba yujuje ubuziranenge.
Kamanda, tudatinze, uyu munsi turagaruka kuki mu kiganiro ejo.
Crispin, iyo uteze amatwi imiririmbire igezweho muri iki gihe, usanga umwimerere w'umuco nyarwanda ugenda ugabanuka bitakiri nka kera.
Ubwo twavuga ko ari izi ndirimbo z'igisope ndetse n'izitwumva muri iki gihe.
Yego, gusa twe turibaza amaherezo y'umwimerere w'umuziki nyarwanda mu gihe utaba ukoreshwa mu ndirimbo z'iki gihe.
Amateka avuga ko ubuzima gakondo bw'umunyarwanda bwaranzwe n'ubusabane mu miryango mito n'iminini, aho umuziki wari kimwe mu miyoboro yakoreshwaga muri byose. Uhereye ku buhuha bwavugirizwaga abana, ibihozo, amahigi, amahamba, imbyino n'ibindi. Kamanda,
iki nimba ni umudiho wagaragazaga abanyarwanda b'abahinzi, bityo aborozi bakaririmba amazina y'inka, abahigi nabo bakagorora imihogo yabo baririmba amahigi. Ibi byose bikaba umuziki.
Muri icyo gihe ingoma, inanga, ihembe n'ibindi nibyo abanyarwanda bakoreshaga mu kuririmba, ariko mu buryo umwe yateraga abandi bakikiriza. Nuko uko iterambere ryagiye riza, hagiye haza ibikoresho bigezweho.
Turaza kwibanda ku muziki wa kera karahanyuze uzwi nk'igisope waje nyuma y'ibyo byose, ndetse no ku muziki w'ubu twavuga ko wavutse nyuma ya genocide.
Ngaye nguko.
Mwimwese muduteze amatwi, mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira: 0784128232, cyangwa se 0782028232.
Tukiri ku ntango y'iki kiganiro, mureke duhere ku butumwa abakunzi bacu batwoherereje mu kiganiro cyatambutse ubushize. Turagaruka mu kanya tuvi muzingo iby'umuziki wa kera karahanyuze n'uwubu mu muryango nyarwanda. Kamanda, ndabona Maurice Shyaka yahageze.
Maurice, umeze ute?
Meze neza cyane kama.
Ngira ngo noneho umwanya ni wawe ukatugezaho ubutumwa bw'abakunzi bacu.
Murakoze cyane.
Abateze amatwi ijwi rya Amerika mwese reka mbahe ikaze mu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu batwandikiye ku kiganiro cyavugaga ku muco nyarwanda ariko by'umwihariko ku buvuzi gakondo. Uwitonze Emmanuel uherereye i Nyabikenyi ati ubuvuzi mvamahanga ni ingirakamaro ariko iyo bunaniranye witabaza ubuvuzi gakondo kuko nabwo ari ingirakamaro. Nyuma y'ubutumwa bwa Emmanuel reka dukomereze ku butumwa bw'umukunzi wacu utaratwibwiye ati uko mbyumva nuko ujya mu buvuzi gakondo ari uko nta mituweli bafite kuko nta byuma bipima indwara biba ubuvuzi gakondo. Wowe duteze amatwi muri aka kanya ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe ku ngingo twaganiriyeho kuri uyu munsi. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane mu kiganiro ejo. Reka dukomereze ubu butumwa ku bwa Alphonse uri ku Kicukiro ati mbashimiye cyane ku kiganiro mwatugejejeho ati kandi nemera ko ubuvuzi gakondo bufite ireme ryabwo. Urugero nko kunga imvune aho usanga bakoresha imiti y'ibyatsi basiga hasi ku gicucucucu cy'uwavunitse kandi ugasanga bitanga umusaruro. Alphonse urakoze cyane ku gitekerezo duhaye. Dukomereje ubu butumwa ku bwa Biziyaremye uri Rusizi ati n'imiti tuzi muri za farumasi nayishingiye ku miti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Reka duhinire ibi bitekerezo ku butumwa bwa Murera Manzu uri Nyagatare mu Burasirazuba ati ibimera ntacyo bitwaye kuko nubwo bwose bitakuvura indwara uje kwivuza ntacyo byahungabanya ku buzima bwawe. Murakoze cyane ku bitekerezo byanyu mwadusangije naho ubutaha mu mwanya nk'uyu nge na Rishyaka Maurice.
Iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tugiye kuganira ku muziki wa kera karahanyuze ndetse n'ubu tugamije gusigasira injyana ndetse n'umudiho nyarwanda. Muri kumwe nange Isimbi Kamanda Promise fatanyije na mugenzi wanjye Crispin Mizere.
Dutangiye Kamanda burya amateka avuga ko gufata amajwi indirimbo kugira ngo zisohoke byatangiye nyuma y'imyaka 5 gusa Radio Rwanda imaze kuvuka. Iki gyakoreraga hitwa Usumbura aha hari mu murwa mukuru wa Rwanda Urundi mu 1962.
Iri terambere ryari rije ryazanye ibindi bikoresho bya muzika nuko ibyari inanga imiduri n'ibindi bisimburwa na gitari piano ndetse n'ibindi bitandukanye.
Nubwo hari haje ibikoresho bya muzika bigezweho ntibyakuyeho ko abanyarwanda bakomeza gukora umuziki ushingiye ku mudiho ndetse n'injyana bya kinyarwanda bakoresheje n'ubundi ibyo bikoresho.
Nibwo mu Rwanda havutse ama orchestra atandukanye nka Le Copain, Le Colombe, Impara n'izindi ndetse hamenyekanye n'abahanzi nka Masabo Nyangezi, Mwite Nawe, Rodrigue Karemera kugeza mu myaka ya za 90.
Izi ndirimbo zagacishijeho cyane zaracuranzwe zirabyinwa kugeza na nubu karahanyuze cyangwa igisope zikunzwe n'abakuze ndetse na bamwe mu rubyiruko. Ahagana mu 2000 ndetse na nyuma yaho gato haje ubundi bwoko bw'umuziki. Uko imyaka yagiye yicuma uyu muziki wagiye utera imbere bijyanye n'igihe kugeza amaginga ya ukunzwe hanini n'urubyiruko. Bakunzi bacu ndagira ngo tubyumve kimwe, izi ndirimbo za kera n'izubu zihuriye ku kuba zose zicurangishwa ibikoresho mvamahanga gusa bigatandukanira mu kubi za kera zifite umwihariko w'umudiho n'injyana bya kinyarwanda.
Reka noneho duhere ku bitekerezo by'abaturage bagira icyo batubwira ku ndirimbo za kera n'izubu. Ni kuri mikro ya bagenzi bacu David Hitimana ndetse na Razari Buregarege mu karere ka Ruhango.
Ese waba utekereza iki ku miririmbire ya kera ndetse n'iyi kigihe?
Ngubu bwo ikoranabuhanga ryaratereye cyane.
Ni ukuvuga abo bugiye mbona kubera ikoranabuhanga. Ni computer mboni baririmbira kuko kera bakurekazaga gitari ureba akavuza neza.
Ubu ngubu aribo baba bakora neza kuko ibo babasha kuba batera imbere bagafata ibyuma bizima bakaba ari byo bakoresha.
Bo yenda nkabo muhe bya kera yaririmba umva harimo igitekerezo gifite uko kigenda ukuva ni ibintu bifite injyana yenda nasubiye ndako harimo ubwo buryo bwo gucuranga bw'umwimerere bitanuka n'ibyikigiye mbese usanga ari nk'ibintu umuntu avuga nkaho hari byavuye ahandi yega akakoresha yenda amajwi yiwe da meze nk'iby'abana babyita nk'iby'abana
abakera bakunda kwikoreshereza gitari n'amajwi yabo ariko abo ubu ngo bajya mu ma studio abakera niho baririmbaga neza kurusha bo
Mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784128232 cyangwa se 0728028232.
Reka dushimire aba bakunzi b'umuziki nyarwanda bamaze kudusangiza uko babona imiririmbire ya kera n'iyubu. Crispin, wowe ubibona ute?
Kamanda, nkuko twahereye kare tubivuga, ubundi muziki ni ikimenyetso kigaragaza umuco w'abantu runaka. Bityo n'abahanzi b'ubu bakagombye gukora indirimbo zabo bakibuka gushyiramo umudiho n'injyana by'umuco nyarwanda. Iyi ni imwe mu ndirimbo z'ubu kandi ikoze muri ubwo buryo.
Nkuko twabigarutseho ko kera ari Radio Rwanda gusa yakoraga ibihangano tuzi nka karahanyuze, reka noneho tugaruke kuri uyu muziki ukorwa mu ma studio agezweho muri iki gihe. Crispin,
Jenoside yabaye mu Rwanda yahitanye benshi muri aba baririmbyi baririmbaga karahanyuze, nuko nyuma yaho haza umuziki uyu twumva muri iki gihe. Hasla hasla wokumurwa gospel gangster kuriya hatiriritse, come on nanje singe wabizanye icya kubwira ibyambayeho ni wakumva. Mu Rwanda ubu hari inzu zitunganya umuziki zirenga 40 gusa abawutunganya ndetse n'abawukurikiranira hafi bavuga ko bwinshi bw'aya mazu bidahwanye n'umusaruro atanga.
Crispin, buryo umuziki ufite uruhare runini mu muco wa buri gihugu
cyane,
bityo reka tuve kuri izi nzu zitunganya umuziki ahubwo tugaruke kubo zikorera indirimbo ubwabo.
Abahanzi ba kera bazwiho kuririmba ubutumwa mu Kinyarwanda cy'umwimerere kandi bakagira imiririmbire y'ubuhanga izwi nka live music. Dore ko bamwe mu bahanzi b'ubu babibona, uyu akora injyana ya rap bamwita Pifla.
Change igihe cyose za mu bintu, ntago ibintu biguma ari bimwe, ntago ibiguma ari bya bindi, urumva? Harimo abazakubwira ati umuziki ubu ngubu warapfuye, kuri njyewe byose kijya mbere gusa nuko ari music, kandi music ntago izahagarara, urumva? Time niba itandukanye nacyo.
Ni umuhanzi wanyu Lil G. Umuziki wa kera wari umwimerere, none ubu ngubu nawo ukawurusha ko watira abantu, kuko n'ubu ngubu dusigaye tuwugurisha. Ni ukuvuga ngo kera batangaga nyine message ariko zirimo gucyurirana nanone, abantu bari batarasobanuka neza, ariko ubu twarushijeho kwibanda ku iterambere, urukundo n'ubumwe.
Juga band nyine musaza kwitaga gitari na mikoro hari ukamwumva live, ariko ubu ngo babagushyira ku kimashini hari akigahindura ibintu by'amajwi yawe, ugasanga ni ibintu byinshi byagiye bihinduka mu muziki ubu ngo nuko byihangana.
Ku rundi ruhande, umuhanzi Mavenge Studio wakoze umuziki kuva mu myaka ya kera abona ko imiririmbire ya kera niyo bitandukanye, kuko ngo abahanzi ba kera bahuraga n'imvune nyinshi zirimo kubanza kumenya nibura gushuranga kimwe mu bicurangisho bya muzika.
Kera twariryaga tukimara ari nabyo biriya bita live, twebwe nibyo twatangiriyeho, ni nazo mvune tuvuga twakoze. Twabanje dayari kwiga za gitari ubikiraho guhanga, kuko kera bamaraga kumenya amanota nk'atatu ugahita uhanga, kandi mu guhanga kwacu twahangaga tugende ku muco nyarwanda tukurya ngo igihangano nyine kigende kimara igihe kirekire, nk'uko mubizi ntabwo ari uguhanga amagambo nyarwanda ngo ufate inganzo ufate melodi y'Abanyamerika uyishyire mu magambo nyarwanda. Niba turi abahanzi b'inararibonye tugomba kujya tugira tubagira inama ku ngeri zose kugira ngo abadutere ingabo mu bitugu cyangwa abaturya isata burenge mu gihe kizaba twaravuyeho bazaba ari abahanzi koko bafite umurongo mwiza mu gihugu.
Sat B ni umuhanzi mu gihugu cy'u Burundi, nawe ati abahanzi b'ubu hari icyo bakwiriye kwigira ku miririmbire y'abakera mu rwego rwo gukora umuziki ufite icyo umariye abawumva.
Sosiyete zacu Burundi n'u Rwanda ni sosiyete ziciyubaka. Muri iyi sosiyete yacu haracyari imitwe myinshi, abantu benshi bagomba kubakwa na message. Egome turi muri industry music, tukokora kamwe kagatambika tugakora n'akandi kubaka. Kera twararirimba ninyagasambu rirarema real music, iriya nizo ivuye kuri top.
Abaririmbirwa hari ubwo usanga badafata kimwe imiririmbire y'abahanzi b'ubu n'abakera, ushobora guhita wibaza isano riri hagati y'iyo miririmbire yombi. Producer Bob atunganya umuziki.
Muziki y'ubu n'iya kera bisa nk'ibitandukanye, uhaje amashuri ya muzika kwigisha ibintu bakakorienta bakubwira ugasanga ubaye umwanditse gusa ukaza uri mu wize vocal ufite abandi bakwigisha bagufasha iby'imyandikire ufite abantu baguha melody keraho wasangaga umuntu yabaga ashora kubyikorera byose ariko umwanya akawuha imyandikire cyane cyane wabonaga ko yayihaga umwanya cyane kuruta ubu ngubu so ubu ngubu usanga umuntu akenshi azana music bitewe no kwemvishije ndabikora ni sinaha mu Rwanda gusa n'isi yose wavana hano wajya na hehe no muri Amerika n'iburayi hose uzasanga music ya mbere niyo bisa nk'ibitandukanye cyane
Kamanda aba nabahanzi tumaze kumva bakora umuziki muri iki gihe
ngira ngo Crispe nawe urumva yuko bemera neza ko umuziki bakora iki gihe utandukanye cyane n'uwa kera
Iyi ni indirimbo umuhanzi Mani Marte yakoze mu minsi ishize gusa yakozwe n'ibikoresho by'ubu ariko ikorwa mu mudiho n'injyana by'umuco nyarwanda reka tuyumve turagaruka mu kanya Kamanda
Iyi ndirimbo ishimisha abakunzi b'umuziki nyarwanda by'umwihariko abakunda umudiho n'injyana by'umuco nyarwanda ariko bakunzi bacu ntimukoreho urushinge mu gaseke tubafitiye umuhanzi wa kera usubiramo indirimbo ze n'abahanzi b'ubu turabigarukaho mu kanya
Kamanda indirimbo urayumva ute
Crispy indirimbo aho wayumva hose uri kwisi wahita wumva ko ari inyarwanda kuko ikoze mu mudiho n'injyana bya kinyarwanda
ibi nibyo tuvuga ko bishoboka ko abahanzi b'ubu bakora indirimbo nkizi kugira ngo umuco wacu nk'abanyarwanda udacika
Reka dushimire uyu muhanzi Mani Martin wazirikanye umuco we maze agakorera abanyarwanda indirimbo nk'iyi. Iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Aho turi kuganira ku miririmbire ya kera n'iyubu twibanda ku mudiho n'injyana by'umuco nyarwanda.
Reka dukomeze ikiganiro igikondo mu mujyi wa Kigali ahatuye Makanyaga Abdul umuhanzi nyarwanda wabonye izuba mu 1974 uyu muhanzi amenyekanye mu ndirimbo nyinshi zakarahanyuze avuga ko buryo umuziki mvamahanga wazanywe n'abapadiri Kamanda
byinshi kuri uyu musaza ni mu nkuru twateguriwe na Yves Nkuye mu ruge afatanyije na Dorin Dahumba
Inshallah
Uyu ni Makanyaga Abdul uri gusubiramo indirimbo y'umunyamuziki Salvatore Adam Inshallah umwe mu banyamuziki yakuye gukunda umuziki cyane nyamara ntiyahisemo kuririmba nkawe ahubwo yisanze aririmba ikinyafurika cyo kimwe na Wendo Kolosowe nawe yakundaga cyane
Nakunze indirimbo y'abazungu ariko nkunda cyane cyane indirimbo z'inyafurika Mugabo bitaga Kolosowe Wendo Kolosowe namubonye nkiri umwana cyane aririmba indirimbo zo muri Kongo niho nakutangiye gukunda muzika kuyumva muzika nze kuyitangira 69 kubera igitekerezo no kuye kuri we
nk'umwe mu bahanzi bakunzwe mu gihe cyo hambere byageza aho indirimbo zihashyira igihe zidacurangwa ku maradiyo mu kuganira nawe yatubwiye ko yaje kwegerwa n'abakora umuziki twakwita karo w'ubu benshi mu bantu mwaririmbanye mu bihe byashize usanga bafata abahanzi b'ubu nk'aho nta muziki bakora wowe ni gute waje kwisanga uri kuririmbana n'abahanzi umuntu yakita karo w'ubu
Clement n'umwana utekereza cyane kandi atekereza kuri Bon, sinari mbizi ndagiye kumva numva gusa aranterefonye arambwiye ati ngiyewe ndi producer ariko ndashaka kugira ngo nzaze turebe ukuntu twahuza izi ndirimbo zawe turebe ko twazirimba icyo bizatanga tuzajya dukora imwimwe 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 ndababwira nti noneho kugira ngo bizabe byiza sinzajya nkora ngiyenyine
ndirimbo ya Makanyaga yasubiwemo ari kumwe n'abahanzi bo
wabyakiriye icyo wabonye ni ibintu bimeze gute n'uyu musaruro byatanze
bon umusaruro wa mbere na mbere ziriya ndirimbo ishobora kuba zarigeze kumara n'imyaka itatu zitavuye ariko kubera ko zaje kuvugururwa zagerageje kongera kumvikana icyo ni ikintu cya mbere zari gukora iki nyuma yabo ariko kuko bikoze gutya abantu bazi barazumvise bongeye kuzumva
iyi ni inshuti y'isobanura uko bakiriye kubona Makanyaga afatanya n'abandi bahanzi bakiri bato
kubwanjye nyo biranshimisha cyane kuko ari kuzizamura ejo tuzasigara bo bazizamure bazijyane iyo
Makanyaga asanga ntawe ukwiye guca intege abahanzi bakizamuka yemera ko harimo abashoboye bazagera kure akavuga ko abadashoboye bazikuramo ubwabo aranavuga uko afasha abandi bahanzi bato bakizamuka
umuziki w'ubu urakorwa n'ikoranabuhanga ubu ngubu ikoranabuhanga rirakufasha byose rirakora byose uwa kera kwari ukwihinga ukishakamo icyo bita injyana ukishakamo imperekeza ukishakamo ni ku isi yose irimo kubishaka muzabyirengagiza se ntimuzabyirengagiza ariko rero muzika imbona nkubone ushobora gucuranga umuntu agacuranga gitari umureba umuntu agacuranga sente umureba abenshi rero ugasanga harimo kantu k'ubunebwe bwo kwiga akumva ko bamukoreye muri studio akavuga ngo ibyo birahagije nibura ntamenye no kujya kwiyegereza uzi gucuranga ngo bafatanye kuko ntabwo ushobora kubikora byose hamwe icyarimwe iyo nicaye ngewe mbabwira uko twakoraga nabo bakambwira uko batekereza gukora urumva ko niba mfite igitekerezo nari mfite nabo bari bafite igitekerezo muri muzika nababwira nti gitari ingi igomba kubamo iyi ngoma igomba kuvuga icyo bakabikora iyo babikoze nta kindi biba bihuje
ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko Uburubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye.
Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi. Gusuye munsi kwaganiriye ku miririmbire ya kera n'iyubu twibanda ku mudiho n'injyana by'umuco nyarwanda.
Abaturage badusangije uko babona imiririmbire ya kera ndetse n'iyubu.
Ukuvuga abo bugembo na kubera ikoranabuhanga ni computer mbona ibaririmbira kuko kera bakurekazaga gitari ureba akavuza neza.
Abahanzi b'ubu nabo ngo bakora umuziki bijyanye n'igihe bagezemo.
Kijya mbere gusa nuko ari music kandi music ntago izahagarara urumva time ni ibitandukanye nacyo.
Ibi byatugejeje kuri Makanyaga Abdul, umuhanzi wa kera usigaye usubiramo indirimbo ze n'abahanzi b'ubu.
Ngewe mbabwira uko twakoraga. Nabo bakambwira uko batekereza gukora. Urumva ko niba mfite igitekerezo nari mfite, nabo bari bafite igitekerezo muri muzika, nababwira nti gitari ingi igomba kubamo. Iyi ngoma igomba kuvuga icyo. Bakabikora. Iyo babikoze nta kindi biba bihuje.
Komeje gukurikira ikiganiro ejo ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri email yacu ariyo feedback@gmail.com ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook hose urahadusanga ugiye ashakira gukandikamo ijambo ejo youth echo mu magambo afatanye
Crispin ndagushimiye cyane ku kiganiro cy'uyu munsi
Kamanda nawe wakoze cyane mu izina ry'abanyamakuru badufashije gutegura iki kiganiro Kamanda reka dushimire n'abakunzi bacu twabanye kuri uyu munsi
yego rwose turabashimiye byimazeyo
ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira kuri ubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheco.org
Come on, nanje sinje wabizanye icyakubwira ibyambayeho ni wakumva turya wirutse imihana nta muwenzi
kuri mikro muri studio mwabanye nanjye Isimbi Kamanda Promesse hamwe na mugenzi wanjye Crispin Mizero Roger Nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro.
Ikiganiro ejo nakagaruka kandi gahunda za Radio Ijwi rya Amerika zirakomeza naho buta. Turashimiye bagenzi bacu mu Rwanda badushikirije ico kiganiro. Umwanya ukurikira ni uwo ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza kuri isaha.